less.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo barta internetka ee voasomali.com.
wanaagsan waa lixda bisha February sanadka 2022 waana sabti. Idaacadda caawa waxay idinla socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinkuga hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xildhibaanada golaha shacabku u sheegay in Jubbaland iyo Puntland ay mas-uul ka ahaayeen fashilka shirkii magaalada Dhuusamareeb, isagoo dhinaca kale sheegay in faragelin shisheeye ay haraysay arrimaha doorashada.
Arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda Soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeye. Xaqiiqatan anigu marna ma oranayo hebel iyo gobol hebel, yaa faragelintu ku badan tahay ama ka yar tahay, laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aad moodayso inaysan waxba noogu hagaagin.
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo isna Dhuusamareeb ka sheegay in madaxweyne Farmaajo uu diiday in xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka.
madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, seebuu Soomaaliya u xukumi karayaa hadduu hal degmo sheegtay oo yidhi aanaale waanaa ka soo jeeda oo reerka iyagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskale.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo Xuseen Barre Aadan.
militariga afgambiyey dowladda Myanmar ayaa sabtidii maanta jaray khadka internetka ee waddankaasi xilli kumanaan qof ay maanta isugu soo baxeen waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Yangon, kuwaas oo dalbaday sii deynta hogaamiyaha lagu magacaabo Aung San Suu Kyi. banaabaxan oo ahaa kii ugu weynaa ee dalka ka dhaca tan iyo markii uu militariga awoodda xoog kula wareegay isniintii hore, ayay dadku ku qaylinayeen keliya taliye militari ah ha dhaco dimuqraadiyaduna ha guulaysato. waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo lid ku ah militariga. qaar badan oo ku jiray kuwii banaanbaxayay ayaa xirnaa maryo guduudan ama casaan ah midabkaasi oo calaamad u ah xisbiga Aung San Suu Kyi ee NLD. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay qorsheynayso sidii ay liiska argagixisada uga qaadi lahayd dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen oo liiskaasi uu ku daray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump maalmo yar ka hor inta aanu xafiiska ka tegin bishii hore. go'aankaasi ayaa waxaa jimcihii shalay ku dhawaaqay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxaanay ku soo aadaysaa maalin kadib markii uu madaxweyne Joe Biden shaaciyay in Mareykanku uu soo gabagabeeyey taageerada uu siin jiray isbahaysiga carbeed ee uu Sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka ka wada dalka Yemen. war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in sababta liiska argagixisada looga saarayo xuutiyiinta ay tahay sababo dhanka bini'aadanimada ah. qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay xaaladda bini'aadanimada ee ka taagan Yemen masiibo bini'aadanimo tan ugu xun ee xilligan jirta, iyadoo 80% dadka dalkaasi Yemen ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. qaramada midoobay ayaa ku eedeysay in dowladda Itoobiya ay gargaarka iyo samafalka bini'aadanimo ka hor joogsanayso inuu gaadho dhulka aanay dowladdu gacanta ku haynin ee baadiyaha ah ee gobolka Tigray, halkaasi oo ay ku go'doonsan yihiin in ka badan 2 milyan oo qof oo halis ugu jira macaluul ba'an oo khatar ku ah noloshooda. arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay weli iska hor imaaday ka socdaan buuraleyda gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya, halkaasi oo ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ay duulaan ku qaadeen 3 bilood ka hor. xafiiska qaramada midoobay ee deegaankaasi ayaa xaaladda ku tilmaamay mid halis ah oo si degdeg ah faraha u sii baxaysa. ismandhaafka u dhexeeya dowladda Ruushka iyo dalalka midooda Yurub ayaa u muuqda mid sii xumaanaya kadib markii ay labada dhinac isku maandhaafeen waxa laga yeelayo hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny. arintan ayaa faraha kasii baxday kadib markii ay dowladda ruushku dalkeeda ka musaafirisay saddex diblomaasi oo lagu eedeeyey in ay taageero u fidiyeen mucaaradka ruushka. arintan ayaa kusoo beegantay iyada oo dalka ruushka ay ku sugan yihiin wafdi ka socda midooda yurub oo wadahadal kula jira dowladdaasi ruushka.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadana warkeenna la socodsiinayo kaasi ah halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington ee idinkaga imaaneysa. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hadal u jeediyay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii uu fashil ku dhammaaday shirkii ay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda soomaaliya ku lahaayeen magaalada dhuusamareeb. cabdulqaadir maxamed cabdulaahi oo warbixintan muqdisho ka soo diray.
kulanka fila hargeysa ay ku yeesheen xildhibaanada golaha shacabka wuxuu ahaa mid aad isha loogu hayay, waxaana dul babanaya su-aalo badan oo ku qayndaaban siyaasadda soomaaliya xilligan. gudoomiye maxamed mursal ayaa ugu horeyntii fadhiga ka sheegay in arrinta la xiriirta muddo kordhinaysan qayb ka ahayn dooda fadhiga maanta loo soo qaadiray.
waxaa laga hadlaa waxaawaay doorasho ayaa laga hadlaya iyo goormaa la qaban karaa, halkan looma fadhiyo muddo kororsi wax la yidhaahdo. waxaan rabnaa dadka qaarkood oo su-aalahaasna weydiinaya, ajendaha maanta waxaa waaye qodobka 9-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu u ogolaanayaa golaha shacabka mar walba inuu la hadli karo. codsigaas ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaad halkan ku fadhidaan.
gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa senatarra fadhiya fadhiga golaha shacabka u sheegay inuusan fadhigu ahayn mid ka dhexeeya labada gole, sidaa darteedna fadhiga iskaga baxaan.
kulankan ma aha kulan wadajira, maaha waxaan codsanaynaa madaxdiinana ay naga codsatay, qoraalana lasoo diray waa aragteen oo social media email walba lagu soo qoray, kulankan inaynan qayb ka noqonayn aqalka sare. saaxiibadaanada sharafta leh, marka waxaan ka codsanaynaa saas inay u fahmaan si aan khilaaf iyo buuq uusan u dhicinna. waxaan ka codsanaynaa in kulankan loo daayo keliya golaha shacabka.
maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya oo hadal jeedin u sameynaya fadhi ay soo qaadireen xildhibaanada golaha shacab ayaa dul istaagina jirta faragelin shisheeye walowsan arabaabin.
waxaa xaqiiqa ah annagu inaan nahay dad xorah, dowlad leh, shuruuc leh iyo dastuur, marnaba aynan dhegaysan shisheeye iyo waxa ay noo sheegaan.
madaxweynaha soomaaliya ayaa mudanayaasha golaha shacabka u sheegay in natiijo la-aan uu ku soo dhammaaday wadahadalladii dhuusamareeb ay ku lahaayeen shantii cashee lasoo dhaafay.
waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan waalahayn aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17-kii Sebtembar, taasoo hadday suurtagasho ama suurtageli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka, sida doorashada guud ee qaranka, kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay.
wuxuuna ugu yeeray mudanayaashu inay qaataan doorkooda dhexdhexaadineed si loo siyaanbaqaado wadahadal dhexmara dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. mudanayaasha soo xaadira fadhiga golaha shacabka qaarkood ayaa u sheegay v o a in madaxweynaha waqtigu ka idlaada muhiimna ay tahay dalka inuu aado doorasho.
gaab siyaasadeed ma dhacayo, macnaheedu waxay tahay cid kasta haddii baarlamaan lasoo doortay la waayey, baarlamaankan wuxuu noqonayaa inuu caretaker sii ahaado oo uu sii joogo inta baarlamaan kale laga soo dooranayo. taa beddelkeeda madaxweynuhu taa lama mid noqonayo, because madaxweynuhu waa isaga qofka laga rabay inuu doorashada dalka gaadhsiiyo. therefore hadduu isagu sii joogo doorasho maba la aadaayaba, waa inuu meesha banneeyo cid kale oo waddanka doorasho gaadhsiisa ay timaado 8 February markii la gaaro haddii aan la yidhaahdo. taa macnaheedu waxay tahay, si fiican haddaanu caddeeyo, madaxweynuhu waxaa laga baarlamaanka joogaa, baarlamaanku waa dadka la rabo in la bedelo oo ama iyaga lasoo celiyo ama cid kale timaado doorasho. iyagu inay qabtaan lagama rabo baarlamaanka, laakiin madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu doorasho qabto.
xildhibaanada golaha shacabka qaarkood ayaa saqaba in hay-adaha dastuuriga sii shaqayn doonaan inta laga helayo hay-ado lasoo doorto iyaga bedela.
17-kii Sebtembar ayaan ansixinay, kaasayna wax walba ku cad yihiin. Laba shay waa muhiim, meeshuu ka aadayna meeshay ku qorneyd oo madaxweyne goboleedyada ay soo qoreen, madaxweynahana waxa uu ku raacay, baarlamaankiina la keenay, baarlamaankiina uu ansixiyey, iyagii madaxweyne goboleedyada inay naga codsadeen waxa waaye inaan ansixino. Taasoo ah haddii doorashadan laysku afgaran waayo, hay-adaha dhammaan hay-adaha dastuuriga ah inay sii joogayaan ilaa ay ka imaanayso hay-ad kale bedeli leh. Hay-adaha dastuuriga waa executive-ka iyo golaha sharci dejinta hadda ugu muhiimsan, uu executive markaan ka hadlayo madaxweynaha ugu sareeyo.
Qaar ka mid a hay-adaha dastuuriga lasoo doorto sida labada golee baarlamaanka ayuu waqtigu ka idlaaday, waxaana xilligan saacado kooban mudakhaleedkiisu ay ka harsan tahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, taasoo ku eg 8da bisha February oo ay naga xigta hal maalin oo qura. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Dhuusamareeb waxa uu isna madaxweyne Farmaajo ku eedeeyey in uu mas-uul ka ahaa guuldaradii uu ku soo dhammaaday shirkii magaalada Dhuusamareeb ee madaxda Soomaalidu ay uga hadleen muranka doorashada. Warbixintan waxaa Dhuusamareeb ka soo diray Cabdiwaaxid Macalim Isa.
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya ku ridiyey burburkii shirkii looga arrinsanayay doorashooyinka Soomaaliya kadib markii xalay saqdii dhexe. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta uu sheegay in shirkii uu ka socon waayay qaar ka mid a maamulada. Axmed Madoobe ayaa si qoto dheer kaga hadlay caqabadaha shirka hareeyey iyo sidii laysugu dayey in xal laga gaaro hase ahaatee lagu guuldaraystay.
arrinta ku saabsan garbaharre iyo doorashadu meesha ka dhacaysana inaan maamulkii u dirno, guddidiina la geeyo, ciidan amni soo booliisana la geeyo, doorashaduna sida ay kaga qabsoonto. Waxay yidhaahdeen markaa adigu tala dib ugu noqo, guddidaadii iyo dadkii kula socday la tasho, sidaa hala yeelo. Waa yahay baan ku ihi talaan soo gaadhnay, halkanaan nimid. Waxaan u idin mas-uuliyiintii kale oo guddoomiye gobol ka mid yahay oo wasiiradii ka mid yihiin, waxaan idhi arrintaana jirta maxaa xala in guddoomiyaha gobolka la iska daayo, guddoomiyihii degmada la qaato, ciidankii aan geyno oo amni soo booliis ay tagto, guddidii loo diro, sidaa la yeelo. Intaas aan u gudbiyey saaxiibaday. Haddana intaan meesha joogno shirar la galay, doodo badan baa lasoo celiyey, shirar badan baa laysku noqnoqday. Mar walba markaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlayey arrinta gobolka Gedo, Jubbaland roolka yeelan karta wuxuu noqon karaa oo keliya inay guddiga doorashada soo dirto. Guddiga doorashada hadday noqotaan, dee waxaa meesha yaalla, haddaa guddoomiyihii degmada iyo gobolka oo labaduba reer Galbaharreeya oo ka soo jeeda la yidhi haddii madaxweynuhu intuu abaabul sameeyey waa la dhagax tuuraya, lama ogola oo ma tegi karaan, ma waxaan u diri karaa guddi doorasho oo Soomaali ka kooban? Madaxweynuhu wuxuu ku soo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo Soomaaliya ka mid a, oo degmo ka mid a gobolka Gedo oo kuraas ay taallo uu yidhaahdo aniga unbaa ka talinaya. Haddaba madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, seebuu Soomaaliya u xukumi karayaa? Hadduu hal degmo sheegtay oo uu yidhi anaane oo anaa ka soo jeeda oo reerka iyagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskane, suurtagal miyay noqonaysaa madaxweynuhu Soomaaliyada kale oo dhan inuu isagu mas-uul ka noqdo?
Inkastoo shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ee Dhuusamareeb ka socday uu ku soo ilaaday isfahan waaka gadaal markii aysan jirin heshiis ay ku midaysan yihiin oo dhinacyadu ay soo saareen, haddana shirarka jaraa'id ee Axmed Madoobe iyo Wasiir Dube ayaa muujinaya heerka kala taga ee labada dhinac. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ka waramay dhibaato uu sheegay in gobolka Gedo ay ka taagan tahay.
Waxaan diyaar u ahayn wax kasta oo laloo soo jeediyey, waxaan u taagnayn si kasta oo doorasho nabad ay ku dhici karayso. Waxaan ka xumahay in maanta ciidan Soomaaliya isku hor fadhiyo oo wiyeesha maanta wax qaban kara ayna jirin. Waxaan rabaa baarlamaanka Soomaaliyeed inaan u sheego waddankan dhibaataha gelinida su-aal baa imanaysa. 4 sano madaxweynahan arkay waddan ma maamulaynin, yaa maamulayay? Xageense waddankan uu ku socdaa? 4 sano kadibna sharciyadda maanta baarlamaan lagula hadlayay iyo waxa la soo saaraya maxay noqonaysaa? Soomaaliyay dagaal qabiil maaha, dagaal sokeeye maaha, 1991 maaha. System iyo dastuur baan leenahay isaga hala ilaaliyo. Ra-iisul wasaare jooga, xukuumad kaartaa karaa jiri karta. Waxay ila tahay in dadka Soomaaliyeed si degan iyo beesha caalamkaba wadankan arrintiisa looga fiirsado. Waxa uu xalay ninka hadlayay magaca dowladdu ku hadlayay akhriyeena wax sax ah mayna lahayn.
Shirkii madaxda dhuusamareeb ay ku lahaayeen oo laga sugayay heshiis dhabaha u xaaraya doorasho laysla ogol yahay ayaan laga gaarin isfahan waa hayeeshee kulamada dhinacyada oo ay ku xirnaayeen duruufo kala duwan ayaa dadku ay rajo badan ka naawilayeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, dhuusamareeb.
Kana dhegeystayaal, waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah dadweynaha Muqdisho oo fikirkooda ka dhiibanaya natiijo la-aanta shirka dhuusamareeb.
Magacaygu waa Abukaata Faari Xasan Ismaaciil weeye oo jooga Muqdisho. Waxaan u arkaa marka aan fikraddayda ka hadlo, shirka lagu soo kala tegay ee dhuusamareeb ku dhammaaday, waxaan u arkaa nasiib darro weyn 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 oo mas-uuliyad darrona ku jirto oo ummadda Soomaaliyeed ku dhacday. Waan u arkaa xaaladda hadda taagan, haddaan qiimeeyana tii wax oo dhan baa horta qeyr sharci ku socday. Marnaba dastuurka lama ilaalinayn, marna shuruucda dalka lama ilaalinayn, marna dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed iyo xishood lama ilaalinayn. Sidii beena hadda kusoo dhammaatay ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaan leenahay amnigiina iyo sharaftiina iyo wadajirkiina ilaashada.
Assalaamu calaykum, magacaygu waxa weeyaan Xasan Saxan Maxamed oo jooga magaalada Muqdisho. Ani fikir ahaanteeda waxaan arkaa shirkii dhuusamareeb ee lagu kala kacay inuu ahaa markii hore waxaan u haystay inuusan waxba ka soo baxaynin, waayo meeshan waxaa isku haysa labo qolo, qolo rabta inay doorasho dhacdo iyo qolo rabta inaysan dhicin. Waxaa la rabaa in waqtiga madaxweynaha halkaa lagu socono si oo maartay laysugu murugsanaado markasta. Marmaankan waa hore u dhamaaday, madaxweynuhu hadduu dhamaanayaa. Marka saan u arko fikraddayda waxa weeyaan inaana marnaba la rabin doorasho xalaal ay ka dhacdo Soomaaliya. Sidaan islaana shisheeya dabada ka wada, waxaana shisheeyahaas oo iska soo hormariyay saas lahayd laba maamul goboleed nimalayna bullay xal maba imanayaba. Mar haddii lagu doodayo maartay gobolkii Gedo doodiisa ugu weyn ay tahay oo ciidamada qaranka Ilaahay laga soo qaaday halka Ilaahay wax kastana looga tanaasulay oo rabeen, waxaan u hadana kasoo bixi waayay. Taa waxaan arkaa hadda inay dan la leh damin leeyahay oo arkaan fikirka saasan aaminsana.
Yaasiin Maxamed Bucul, kanta salaanta jiray xilibanadii hore, waxaan halkan ku cadeynayaa aniga ka moqif ahaan shirka ka dhacay magaalada dhuusamareeb. Waxaan u arkaa aniga shirka inaan lagu kala tagin balse lagu kala aragtid weeyahay, gaar ahaan xaaladda dalka sida loo maareynayo iyo sida wax loo maamulayo. Waxaan filayaa in wadankan meel dheer ayuu ka yimi, waxaan filayaa inaan loo noqon doonin fowdadii iyo dhibaatadii dalkan ka dhici jirtay ama soo maray. Waxaan qabaa in madaxda Soomaalidu ay turaan shacabka Soomaaliyeed, isla markaana dib loo eego in xal loo gaaro dadka Soomaaliyeed. Rajo fiican ay qabaan iyo dadaal wanaagsan ayaa dadku ay aaminsan yihiin. Marka waxaan qabaa in mar kale shirkii dib la soo imaan doono oo arrintan la sii wadi doono. Waxaan qabaa in aan la iska qoosan oo dadka Soomaaliyeed aan loo muujin in rajo la'aan ay taagan tahay ama ay muujinayso in ummadda Soomaaliyeed ay wax badan ka taagan yihiin xaalka wadanku yahay.
Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo fikirkooda ka dhiibanayay natiijo la'aanta shirka dhuusamareeb. Markaana waa barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Oslo ee dalka Norway, horeyna uga soo shaqeeyay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka. Waxaad la socotaa in shirkii dhuusamareeb lagu soo kala tegay dowladda Soomaaliya iyo Jubbaland midba dhinaca kale ayuu ku eedeynayaa sida muuqata fashilka ku yimid shirkaas, say wax kuula muuqdaan.
Bismillah, waxa weeyaan arrinkan meesha yaalla waa in sharciyan loo fiiriyo. Sharciyan haddii loo fiiriyana waxaan macquul ahayn in dowlad goboleedadii si kala duwan baa loola dhaqmay marka laga hadlayo doorashada qabashadeeda la dhaho. taas waxa iska noqonaysa maxaa haydeen waxa arin aan laga fiicnayn baa noqonaysa marka khilaafkan inuu taas ku saleysan yahay madaxweynuhu wuxuu taagan yahay in geedo ay maamusho dowladdu iyo doorashadii ka soo qabato degdana maamulkan Jubbaland bay ka mid tahay maamul goboleedyadii kaleetana maxaa ahayda iyagu doorashada qabsadaan intii wada hadalku socday dhowr xal baa lasoo jeediyey oo meesha lasoo saaray wixii oo dhan waxaad moodaa yacni xitaa amisom in la geeyo oo waa lasoo jeediyey in dowladda federaalku ay diiday
waayahay marka waxaad leedahay khilaafka ubucdiisa waxa weeyaan arrinta ku saabsan gobolka Gedo
waxyaabihii kale oo dhan waa laysaga soo dhadhawaaday laakiin dee arrinka hadda ugu muhiimsan oo laysla mari waayo waa arrinka Gedo midda kale waxaa xusuusid mudan in arrinkan dhowr koor oo hore si bilow ah looga heshiiyey laakiin heshiisidii ay dowladdu ka baxday
waa gartay Dr. Maxamed Xuseen marka laga hadlayo dowladda iyo maamulada intuba iskuma diidana sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskii 17-kii September haddana waxaa muuqata marka laga hadlayo hadalka madaxweynaha oo baarlamaanka ka horjeediyay in marar fara badan uu u tanaasulay arrimahan oo ay dhab ka tahay doorasho in la qabto dhinaca kale Axmed Madobe laftirkiisa shirkiisii jiraayd waxa ka muuqata inuu aad u dusha ka saaray madaxweynaha oo uu leeyahay waxa uu ku dhagan yahay arrin gaar ah marka siday kula tahay in wax lagu xallin karo maadaama xilligan Soomaaliya la rabay inay doorashooyinkeeda qabsoomaan
horta yacni arrinka qofku inuu isweydiiyo qofka Soomaaliyeed ay tahay waxa weeyaan Jubbaland wax ku gaara baa jira maamulada kale ay la mid tahay maamulada kale hadday la mid tahayna yacni waxa meesha wax waxoogaa yaraha laga fiican yahay ah waxa ah in iyada la taarget gareeyo madaxweynuhu mar ahaydo ma ku daldalo marra maxay ahayday uu doorashadii dhanayd uu dhoo maxay ahayday arigii baa ka qabanaya Gedo meeshaan dhibaato badan baa taalla marra maxay ahayday la cuno qabatay oo maamulku soo dhana marka aniga waxay ila tahay waxa lagu gaari karayo madaxweynuhu haddii uu doorasho qabanayo ama dowladda federaalka oo dhan afar sano soo haystay oo mandate uu haystay in wadanka ay doorasho ka dhacdo ma garatay marka tiina hadda meesha ma taallo oo kan mandate-ki madaxweynaha waxaa ka hadhay hal maalinna doorasho laguma qaban karo madashiina waa kan iskaga soo tegay oo saddexdii habeennimantay saddexdii subaxna salaad subax iyadoo loo balansay in lays arko maantanimo wasiirka warfaafinta intuu shir jaraa'id qabtay waa kan uu madaxweynuhu iska soo tuulay
waayahay laakiin khudbadda madaxweynaha waxaa ka muuqata inuu weli diyaar u yahay in arrimahan laga dhabeeyo gaar ahaan heshiiskii 17-kii September
waa hadal siyaasi weeyaan labadii sano ee ugu dambeysay arrimahan doorashooyinka maamul goboleed way ka hadlayeen ma garatay waa laga wada hadlo waa in la dhameeyo yaa soo noqnoqonaysay markii ugu dambeysay waxay ahayd markii ra-iisul wasaare Khayr Guddi uu isagu madaxweyne yahay oo dhusamareeb tiriin la joogo loo saaray si maxay ahayd arrinkan u xalliyo markii la soo noqnoday madaxweynuhu ayr ra-iisul wasaarihii waa cayri guddigii sidaas uu maxay ahayd daaqad kaga baxay marka yacni hadalkan waa iska hadal siyaasi laakiin waxay tahay halka in laga
abaaro marka la eego shirkaas rajo fara badan ayaa laga qabay inta badanna waxaa la aaminsanaa in laga heshiin karo qodobada marka laga reebo arrinta Gedo oo loo arkay laftirkeeda in shirkii maanta uu u baaqan doono dartiis oo halkaas aan lagu soo kala tagi doonin marka la eego dadka mucaaradka ku ah dowladda iyo maamulada qaarkood waxay aaminsan yihiin in waqtigii madaxweynaha uu dhamaaday marka maxaa ku muuqan karay kula tahay marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda iyo khilaafaadka siyaasadeed ee xilligan ka muuqda Soomaaliya gudaheeda
walaal dee waxay noqonaysaa fiiri carabta waxay ku maamadaa qofku hadduu ciise iyo burhaantiisa diido fircoon iyo ushiisu ogolaani waxaan uga jiraa wax xaqa haddaad diido iyo sharciga iyo nidaamka oo madaxweynuhu aan wada inuu ka santaagayo dee wax kalaad ogolaan waxaad ogolaan dad Soomaaliyeed haddaad diido iyo madaxdii dowlad goboleedyada in bulsho
caalami waxaas ay ku inkastoo madaxweynaha mas-uuliyadda ugu sarreysa marar badan loo saariyay dalka iyo sidii uu horey ugu socon lahaa iyo doorashooyinka oo loo arko oday, haddana madaxda maamul goboleedyada laftirkooda dad badan ay aaminsan inaysan dhib yarayn, marka arintaas miyaa diidan tahay?
Waxaweyaan arrinkaas anigu ma hayo ka khabiir ahaan qof aada ula socda maxaahayde axwaasha siyaasadeeda Soomaaliya ma hayo iyo tan bulshada caalamkaba. Xaqiiqda waxay tahay bulshada caalamku marar badan waxay kusoo celcelisaa doorasho laisla ogol yahay, doorasho aan qolo keliya wadan. Waxa laga hadlayo oo farta lagu fiiqayo oo si dadban wax loogu sheegayo waa dowladda federaalka, ma garatay oo naleha waxaanaad wadaan ma aqbalayno. Caadiyanna waxa weyaan intaasoo koor marka fariimo lagugu soo celceliyo oo korey hoosba lagula hadlo, marka dambe waxay noqonaysaa maxay ahayda in ayay tallaabo qaataan, sababtoo ah dowladdii xitaa mushaharaadkeedii bulsho caalam iyo dad baa bixiya, dee mana ogolaanayaan maxay ahayda nidaam sharciga wax ka baxsan oo waqti dheer iska soo jeedmayo.
Arrinta bulshada caalamka ee aad ka dhawaajisay maalmihii ugu dambeeyeyba waxay xoogga saarayeen in natiijo ay kasoo baxdo shirka dhuusamareeb afar, haddana waxaa muuqata in arrinta ay dib u dhacday oo kulamo kale iyo howlo kale ay dib u bilaaban doonaan. Marka maxay kula tahay mowqifka bulshada caalamka marka laga hadlayo shirkan lagu soo kala tagay?
Kolay bulshada caalamku hadda waxay raadinayaan meeshan inay doorasho ka dhacdo madaxweynuhu, maadaama mandate-kiisii dhammaaday dhibaato kale una wadanka gelin, ma garatay. Waxayna ila tahay haddii ay caddaato madaxweynuhu tallaabo kale inuu qaadanayo inuu xukunkiisii sii dheereeyo oo waqti dheer iyo waqti dheeraysi wax yimaadaan ama nidaamkan uu sii socdo iyagu inay toos soo fargelin doonaan oo sidii hadda ka horba dhacday ay ku qasbi doonaan inuu isasilo kadibna xisaabtan baa iman doona.
Arrinta muhiimka waxay tahay muddaba aqoon-yahanada iyo dadka Soomaaliyeed kasakow bulshada rayidka qeyb ayay ka ahayd wadahadaladan in dowladda iyo mucaaradka iyo maamul goboleedyadu ay heshiis iyo wax laysla ogol yahay ay ka gaaraan arrimaha inta badan doodu ay ka taagnayd ee ah doorashooyinka guddiyada iyo habraacyada iyo wax laysla ogol yahay. Marka haddii waxyaabahaas oo dhan lagu fashilmay, ma la dhihi karaa dadka Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa in aysan heshiin karayn oo mar walbaba ay u baahan yihiin in bulshada caalamka ay soo dhex gasho?
Maya, taas ma feeri. War dadka Soomaaliyeed way heshiin karaan, laakiin waxa weyaan qof meel ka cadahay meel ka midow waxa meesha jooga waxa weyaan madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed la rabay inuu hago ayaa shaqadiisii qabshan la oo ku fashilmo afartii sano ee tagtayna wadankan doorasho u diyaarin waaye. Mar walba la heshiiyo heshiiskii laalahay, ma garatay. Bulshada caalamkuna way ka dharagsan tahay. Waxaan hadda isku dayeyso waa inuu naqas hela iyo wareer kale sii dhicin oo maxaa ahayda si isagana waji badbaado u ah nabadii iyo dimuqraadiyadii iyo wadanka xasiloonidii sidii hore ugu sii socota doorasho ugu dhacdo. Laakiin taa hadday dhici weydo iyaga madaxweynaha laftiisa tallaabo ka qaadanaya, sababto already mandate-kiisi barrib ku egyahay.
Waayahay ugu dambeyn arrimaha ku saabsan madaxweynaha iyo laftiisa aragtidiisa ku aadan inuu tanaasul fara badan sameeyey waa mid iyadana u baahan doodo kale, laakiin waxaan jecelahay in su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiinaya ay tahay muxuu hadda xalka kuula muuqdaa maadaama Soomaaliyanaad kasoo shaqeysay inta badan aad la socoto xaaladaha iyo siyaasadda Soomaalida?
Walaahi horta dee hadda xalku wuu iska dhowyaa feeri. Qofku intuu sharciyad haystabu wax badan samayn karaa. Madaxweynaha berri bay uga eg tahay mudaxileedkiisi, marka isagu wax kale oo samayn kara xitaa uma maleynayo wadahadalada soo socda inuu qeyb ka noqon oo doorashada lagu diyaarinayo. Nimankan caalamkana qorshahooda marka aniga aan fiiriyo waxa weeyaan haddii uu hogaansami waayo meeshii in caqabadahan dowladda federaalku ay abuureyso ama dhaqankan sharciga baal marsan oo leedahay waxaan aanaa rabo waxaana la socodsiinaya meesha ka bixin in ay kusoo dhammaato inta madaxweynaha oo xilligiisii dhammaaday mooyaane intii kale dowlad goboleedyadii in laysugu yeedhiyo bulshada caalamka iyo madaxa baarlamaanka iyo madaxa senadka oo iyagu markaas qaabkii kale caqabadan doorashada looga gudbi lahaa ay samadan dhigaan.
Waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
mahadaa mudan.
intaas ayaan todobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya dr maxamed xuseen gaas oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda oslo ee dalka norway inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wadala eegmo waa ridwaan xaaji wadillaah nabadgelyo
aad umaasin yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markana kusoo dhawaada barnaamijka cawiiska washington waa kan cabdixakiin maxamuud shirwac
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
saddex bilood kadib ayaa nin baa lasoo xiriiray. markaa ninkii lasoo xiriiray ayaa u sheegay inuu bisadahay, laakiin taas waxaa ka horreysay dadkiiba mar walbaba bisaday arkaanba sawiro kasoo qaaday usoo diraya.
waa sheeke ku saabsan bisada ama mukulaal qofo waa sida u yaqaanee muddo dhowr bilooda lacag lagu raadinayo gacanta lagu soo dhigay amaba lasoo helay. sababta keentay in la raadiyo, lacagta loogu yabaahay qofkii soo helaa inta ay leekayd, iyo weliba ta ugu daran oo ahayda goobta laga soo helay oo iyaduna qoyskii lahaa halka ay degan yihiin u jirtay kumanaan kuno mayl, barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idin hayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga, iyadoo aad dhegaysan doontaan qayb kale oo ka mida waraysigii fanaanka Xasan Wado.
yani waqti anagu fankayga ugu fiicnaa waxaa 2000 ilaa 2009 waxaan dhigi jiray riwaayado badan, xitaa googoosada fanaanada kale marka nimaad googoos marka laysku daraado sanadkii 4 ilaa 5 riwaayad waan dhigi jiray.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. waan ku bilownay dhegaystayaal, dhaqanada amaba caadooyinka ay leeyihiin bulshada dunida guudkeeda ku dhaqan ayaa kuwa aad u kala duwan, iyadoo taasina ay ku lamaan tahay xiisaha iyo weliba dooqa qof kasta u gaarkiisa u leeyahay. xayawaanka qaybihiisa kala duwan, gaar ahaana kuwa uga dabjoogta amaba la carbisan karo ee ayid iyo bisaduu ka mid yihiin ayaa ay dadku ku kala duwan yihiin, iyagoo markaasi eegaya diintooda iyo weliba waxa caadiga ka ah halka ay ku dhaqan yihiin ama markaasi ay ku nool yihiin. toddobaadkan ayaa ahayd markii qoys degan gobolka Georgia ee dalkan Maraykanku ay qaybo ka mid a warbaahinta la wadaageen qiso la xidhiidha bisad ama mukulaal qofba waa sida u yaqaanee ay raacda ugu jireen muddo dhowr bilood ah, taasoo gacantooda ku soo laabatay kadib markii ay waddan kale kaga soo dhuntay, iyadoo arrinta la yaab kalena ay noqotay kadib markii ay dadka la wadaageen sidii markii hore ay gacantooda ku soo gashay bisadaas iyo weliba dhaqaale ay ugu yabooheen qofkii soo helaa. bal haddaba dhegaystayaal, aan soo dhoweeyay wariyahayaga Cabdiqaadir Samakaab oo sheekadaasi dulcideeday noo haya.
qoyskan waxay ahaayeen gabar iyo nin isqabay oo isguursaday oo ku noolaa dalka Kuuriyada Koonfureed. waxay u dhasheen dalkan Maraykanka, laakiin halkaas ay waxay u joogeen howl shaqo qaran oo maaragtay howl caafimaad oo askarta ama ciidamada ayay dhinaca caafimaadka u qaabilsanaayeen. halkaas ayay ku noolaayeen, halkaas ayayna ka dhacday Kuuriyada Koonfureed.
waagad bal waynu gelaa daba sheekada dulucdeeda iyo weliba bisadan iyo waxay ahayd bal ugu horreyn hadda aan ogno siday bisadan ku heleen. waxaa tilmaantay inay ciidamada la shaqeynayeen amaba midkood la shaqeynaya halkaa ku noolaayeen.
bisada waxay ku heleen gabadha ayaa waxay ka aragtay onlineka ama baraha bulshada, gabar yar ayaa soo dhigtay oo bisadii ayay video kasoo duubtay. marka videogii bisadaas ku saabsanaa iyo gabadhii kale aragtay, marka bisadiibaa cajibisay oo aada usoo jiidatay, sidaas ayayna ku jeclaatay. kadibna way raadisay oo gabadhiibay la xiriirtay, sidaas ayaana loogu soo qaaday. ilaa iyo 2 saac ayay soo draft gareynaysay gurigay degan tahay iyo halkii bisada lagu hayay ayaa isku jira 2 saacadood oo gaari ah. marka sidii ayay bisadii kula wareegtay gabadha guriga ay ku haysay bisada iyo gurigan kale ayaa aad u kala fogaa. markaa 8 saacadood ayay bas lasoo raacday, sidii ayaa loogu keenay, bisadana ay kula wareegtay.
bisadu say uga luntay, waa kuwan dib u raadinaya raadin ay dib u galaan.
bisada iyagoo korsanaya oo haysta oo aad ugu faraxsan ayay damceen inay dib ugu laabtaan dalkoodii Mareykanka iyagoo hawshoodii dhameystay. Marka sidaan la soconno dadka markay safrayaan bisadana waxay u baahan tahay waxyaabihii u sahli lahaa safarka oo ma aha xayawaan inta dhigta la soo qabto la iska wadanayo. Sidii dadkii oo kale waxay u baahan tahay passport, visa, ama maarti iyo dokumentiyo iyo caafimaad in la marsiiyo, arrimo badan. Marka proseskii bisadda ay mari lahayd hawshaas iyagoo ku jira ayay bisadii fakatay oo daaqada ka booday. Marka waa la waayey, bisadda sidaa ayay ku baxsatay, cabaar bay raadiyeen laakiin safarkoodu ma xayirnaan karin. Iyaga marka way kasoo tageen.
Waan gartay marka saasay kaga luntay bisadda ku baxsatay. Sidee ku heleen marka? Dabcan mise midayntay lag bay ka maqlay?
Labadan qof markii ay bisadda ka luntay sidaa kaugamaysan harin, way raadiyeen, baafin ayay sameeyeen, sawirada bisadda ayay soo dhigeen baraha bulshada, akoon ayay u sameeyeen, meel iyaga lagala xiriiri karo, ballanqaadiyana way sameeyeen oo ballanqaadiyo lacageed oo cidii bisaddaas u soo hesha inay maaragtay ay lacago ku abaalmarinayaan. Ilaa iyo $500 ayay markii hore abaalmarinay ballanqaadeen. Raadinteedii ayaa bilaabatay markii iyo baafinteedii.
Way marka waxay ballan qaadan bay qofkii soo helay la siinayo lacag abaalmarin oo $500 gaaraysa.
Haa, $500 ayay ballan qaadeen. Laakiin markasto raadinta ay sii dheeraato oo waqtiga sii dheeraado oo la waayo lacagtu way kordhinayeen ilaa ay gaarsiiyaan $1,500.
Marka dabcan lacag bay ku ballan qaadeen, lacag bay fiisimeeyeen, dadkii oo dhan ogaaday. Ma loogu soo helay marka lacagtay ballan qaadeen ay dadka ugu yawaayeen?
Saddex bilood kadib ayaa qof baa la soo xiriiray, nin baa la soo xiriiray. Marka ninkii la soo xiriiray ayaa u sheegay inuu bisadda haya, laakiin taas waxaa ka horreysay dadkiibaa mar walba bisadday arkaanba sawiro kasoo qaaday usoo diraya. Iyagana waxay leeyihiin tan ma aha, ma aha bisaddeeni. Siday uga hayeen ayaa markii dambe qof la soo xiriiray oo iyaga la hadlay ayaa u sheegay inuu bisadda hayo. Kadibna waa loo soo sawiray, video baa laga tusay, way aqoonsatay. Markay xaqiiqsadeen in bisadii bisadooda ay tahay ay bilaabeen ninkii inay markaas la macaamilaan.
Waa gartay marka dabcan qiyaastii ninkaa keenay unbaa abaalmarintii qaadanaya suu ugu keenay ama ugu soo qaaday?
Ninkii bisadii isaga ayaa lasoo safray, proseskii iyo howlihii safarka oo dhan ayuu usoo dhameeyey. Kadibna Mareykanka ayuu lasoo safray. Laakiin sheekada cajiibka ayaa waxay tahay bisadii in loo sugaayo sidii qof soo safro kale in loo soo dhaweeyey oo maaragtay airportka loo taagnaa. Ninkii ayaa keenay oo diyuurad lasoo raacay oo lasoo safray. Kadib markii uu ku wareejiyana abaalmarintii iyo wixii ay ugu talagaleen iyo nooligiisiiba maaragtay laisugu daray.
Waan gartay marka qiyaastii masaafo intee le'eg baa safarkaasi u qaatay in bisadda loo soo qaaday ilaa halka ilaa halka?
Run ahaantii aad bay u kala fog yihiin oo waa taqaanaa Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka intay isu jiraan. Mareykanka laftigiisa ayaa bad ah oo gobolka ayaga ay ku noolaayeen ee Georgia iyo meeshii saldhigii ciidamada uu ku yaalay ay ka shaqeynayeen ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay isku jiraan 7,000 miles ayaa bisadii lala soo safray oo hawada lala soo maray, sidaa ayaana lagu keenay Georgia.
Kolo qoyskaasi waa faraxsan yihiin mar haddii safarka intaa leeg loo soo mariyay bisadda ilaa intaa raadinayaan ay heleen. Ma hadleen samaxay sheegeen?
Way hadleen, waxay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin inay bisadoodii dib u helaan. Weliba gabadha ayaa waxay tiri bisaddii way dhuubatay, waa caatowday, rafaad badan iyo hagaas baa ka muuqda. Markii hore way qurux badnayd, sidii hore uma qurux badna. Marka hadda bisad duurka gashay oo booday oo fakatay oo markii hore la xanaaneyn jiray, waa dareemi kartaa bini'aadankaaba haddii uu dayacmo isbedela. Marka bisadna kolley waad fahmi kartaa, laakiin waxay sheegtay inay aad uga xun tahay duruufihii iyo waayihii adkaa ee bisadda soo martay iyo muuqaalkeeda oo maaragtay runtii aad runtii maaragtay u liitay. Laakiin waxay sheegtay inay dib u xanaaneyn doonto oo ay soo celin doonto.
Ugu dambeyn, Cabdiqaadir, hadaa ku weydiiyo, waxaa laga yaabaa dhegeystayaasheena dhegeysanaya ee sheekada la socdaa inay la yaabaan bisadda waqtiga intaa leeg la gelinayo, lacagta intaa leeg lagu yaboohayo, masaafada intaa leeg loo soo kala safrinayo waddan ilaa waddan, waraaqayo dokumentiyo loo sameynayo, qofkii ilaa intaa sugaya uu garoonka u taagan yahay diyaaradaha. Waxaad moodaa kaafi kala dheeri wadamadana iyo wadamo badan oo maxaan kula Mareykanku ka mid yahay wax weyn bay ka yihiin bisadaha yaa yidhi.
en runahanti sidaan la socono shiruucu waxa laga yaabaa reerka isqaba inaanay ilmo dhalin oo bisada booska ilmaha ay u gasho dad badan ayaana sidaas sameeyo oo booska caruurta kale ay u galaan dadka qaar waxa jira kuwo aanba haas ahayn oo bisad ama ay kaliya weheshada marka en waxa yaabaan xayawaanadka bisada iyo eeyda aad bay dadka ula nool yihiin waa la qiimeeyaa waa la tababaraa marka dadka macno iyo qiimo weyn ay ugu fadhidaa sidaas daraaddeed marka waliba en markii xataa ay maaragtay hadii uu ka dhinto kale eeyga dadka qaar aas bay u sameeyaan oo way la ooyaan oo way la baroortaan oo maaragtay protokoolkii aaska bini'aadamka oo karay marsiiyaan en sidoo kale en eeyda en waxaa loo tababaraa dadka indhaha la oo kale way hagaan en maaragtay aad bay runtii ay runtii ugu heshadaan ama ay caawiyaan marka eeyda iyo bisadaha en qiimo weyn ayay ku fadhiyaan waliba xataa way dhaxlaan qofka hadii uu geeriyoodo marka aniga halkii aan ka dhagaxayno ama aysan xageena qiimo ka lahayn en aad baa runtii en loo qiimeeyaa xitaa lama dhoofi kartid ilaa inaad soo mariso hannaankii loogu talagalay adoon la soo marin iskalama bixi kartid
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir samakaab oo sheekadaasi nala wadaagay markana waa xubintii halabuurka iyo heestaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mid a waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka casan waddo hees kale waxaa jirta iyadana isla jacayl unaa laakiin haddana cabashaa ka yara muuqata jacaylkaanaa la jaaray habeen hurdo ka jibsan waaye
inta xusulka ugu jeeda weliba soo ni jeclaadaa
miyaa jecececo ka waaye
abu cumar macalin yosabi jacaylka anaa la jaray habeena ka jiibsan waaye jawiya sheekaan dhammaanay sakdhexee soo jeedku gaadhay naftaydu miday u jeesay bogayga markaan u jeexay wixii jiray aan u sheegay jareexo aanoo sugaynin inta xusulkaygu jiiday weliba si xunii jallaaday miyaan jinjixo ka way anoo jigjigiyo jabuuti wajeer jawaariyo hargeysa ablaadiri dhabaada jooga ka waayin mid aan jeclaystay jeelaalada egmadeedii qalbigatii uu jeclaaday hadday jar saraysa saartay jareexu aanoo sugaynin inta xusulkaygu jiiday weliba si xunii jalaacday miyaan jeenjixo ka waaye
saasaa ka mid ah iyaduna
jigiyo chaputi oche chuhariyo hargeta abla dirida bade choga jigiyo chaputi oche chuhariyo hargeta abla dirida bade choga jela lada ek bade di kalbi gati ho chala day atai char charai satai jela lada ek bade di kalbi gati ho chala day atai char charai satai jare ho ana tu gai ni ite husul kai biji dai wali bas hunni chalna wali bas hunni chalna
war shiruu waxa soo hayaa taqaana yani waqtiga lagu fakay ugu ficnaa waxa 2000 iyo ilaa 2009
waan gartay
waxa la dhigay jiray riwaayado badan xitaa googoose friend kala markii riwaad googoos marka la isku daraado sanadkii 4 ilaa 5 riwaayado waan dhigay jiray
marka wixii ka dambeeyay markii burburkii Soomaaliya dawladdii dhexe ee kooxii waaweynayay waa bari iyo ay jiri jireen markii wixii ka dambeeyay intaas tobankaas sanadood idinka haystay oo si fiican la idin daawan jiray
wixii 2000 ilaa 2009 mid kale TV kalena ma jirin waagaas TV ga jibtu madda Soomaalida daawan jirtay saasaan macalay dadka lagu barteen ba markii dambe telefishinada faraha badan soo baxeen de waqtigii waxa la kulantay aan rawaad jirin laakiin nool hays la ordayo
waagaag dhinacii Hassan dib ugu noqonayna Hassan muddooyin kugu dambeeyay qurbaad ku nooshahay marka laga yimaado heesaha hore inta badan waxaan ka soo sheekeynay inta Djibouti joogtay yadna aynta heesaha qaaday xaggan heeso cusub aad kulay soo saartay suugaantii hanaqaadkeedii iyo waditaankeedii waad sii wadaan filay
kulay qurbaha wala socotaa shuruuca igu soo orod maaha kowde hawlaha kalaaba ka badanba dee fanka sida hore looguma jiro dee marmarba iska xusana waxa waxaan moogtahay lagu jira adu ilaa 5-6 heeso waan qaaday inta halka joogo waxaa ka mid ahaa heestii kalsooni ayaa jacayl korisay waa abu aqrib sameeyey
Adai ga ke ni
حتان تفاح لها قبولة جبال تفاح لها يكتون ربي هاي سكين سيوي
gudahan badhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo jeedin barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idin leeyahay sida ayo nabadgelyo
ya kula tay taqiya kalani weyane ka koy hawka amla kaay hatay ka taniyo aya kula tay taqiya kalani weyane ka koy hawka amla kaay
dowladda Britain ayaa sheegtay in dhammaan dadka kasoo galaya UK wadamada uu xanuunka COVID-19 nuqulkiisa cusubi gaaray ay 10 caanamaal ku jiri doonaan airportka ama hoteelada la seexdo laga bilaabo 15-ka bishan Febraayo. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in dadkaasi lagu hayn doono hoteelo loo sameeyay qayb ilaalin gaar ah oo loogu talagalay xakamaynta xanuunka COVID-19. Saraakiisha caafimaadka ayaa la xajoonaysa milkiilayaasha hoteelada u dhowdhow madaarka ee magaalooyinka dekedaha leh ee laga soo galo. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa London ka soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
warbixintan ayaa soo baxday iyadoo dhowrkii caanamaal ay u dambeeyeen la hubin xilliga ay dowladdu bilaabayso qorshahan waa dadaal loogu jiray in la xakameeyo xanuunka COVID-19 cusub gaar ahaan nooca lagu arkay Koonfur Afrika oo soo gaaray Britain. hase yeeshee qaar ka mid a mulkiilayaasha hoteelada ka agdho madaarada iyo magaalooyinka xeebaha leh ayaa sheegay inay dowladdu qorshaheeda ka qarisay. wasiir ka tirsan dowladda Britain oo la yidhaahdo James Cleverly ayaa warbaahinta u sheegay inay doonayeen marka hore inay ogaadaan waxa ay hoteelada ka rabaan. qoraal ay warbixintu heshay ayaa lagu sheegay inay dowladdu barnaamijka ku doonayso inay hesho 28,000 oo qol oo jiif ah. dadka ayaa iyagu lacagta hoteelada jeebkooda ka bixin doona. waxaa jira haddaba dad badan oo Soomaaliyeed oo Ingiriiska bilihii u dambeeyey ka dhoofay. Suldaan Guleyda Cabdi Sheekaash waxa uu doonayay inuu iminka kasoo laabto magaalada Hargeysa oo uu dhowaan tegay. waxa uu ii sheegay inuu ka cabsi qabo inay dowladdu dhammaan dadka dalka kusoo noqonaya ay ku khasabto inay degaan hoteelada 10-kaasi maalmood.
anigu Hargeysa waxaan fasax u imid 30-kii bishii Diisembar. dowladda Ingiriiskuna waxay sheegtay in dadka kasoo noqonaya dalalka xanuunka COVID-19 noocyadiisa cusubi ku badan yihiin in 10 maalmood hoteel lagu karantiimaynayo. qarashka oo ah 1,500 pound islamarkaasna u dhiganta ilaa $2,000 adigu aad iska bixinaysid. dhanka kalena xisbiyada qaar baa waxay soo jeedinayaan in dhammaan dadka dalka soo gelaya oo dhan hoteeladaas la geliyo. sidaas darteed ilaa aan kala hubsanno arrimahan dib ayaan uga dhacay inaan UK kusoo noqdo. inta kale Cabdixaafidow, imika UK cid ka soo baxaysa mooye cid ku noqonaysaa ma jirto lockdown iyo karantiimo toona. maalin kasta waxaad arkaysaa dadkaad garanaysay ugu yaraan 5 qof oo cusub oo ka yimid UK.
dadka qaar ayaa ra-iisul wasaare Boris Johnson ku eedeeyay inuu doonayo inuu ka faa'iidaysto guusha laga gaaray tallaalka oo uu dib u furo dhaqaalaha oo hoos u dhacay wixii ka dambeeyey bandowdii 3-aad ee dalka la saaray.
Boris Johnson ayaa sheegay in dugsiyada dib loo furi doono bisha Maarso 8-deeda. Waxaan u ballan qaaday in dawladdu daabici doonto qorshe lagu dabcin doono xayiraadda iminka waddanka saaran 7-aadka bilaabmaya 22-aadka Febraayo. Dawladda ayaa dadka kasoo noqonaya 30 waddan oo ay ku jiraan dhammaan waddamada Koonfurta Ameerika, Koonfurta Afrika iyo Portugal dhowaan ku dartay dalalka xayiraadaha la geliyay kadib markii xanuunka nuqulka cusub laga helay Brazil iyo Koonfur Afrika. Xisbiga mucaaradka ee Britain ayaa dowladda ku eedeeyey inay tallaabooyinkan waqti dambe qaaday, waxaanay soo jeediyey soo galaya maalmahaasi la cayimay hoteelada lagu hayo. Go-aankan ayay dowladdu qaadatay 10 maalmood kadib markii la ogaaday nuqulka cusub ee COVID-19 Koonfur Afrika laga helay. Siyaasiyiin badan ayaa muddeynta ka biyadiiday. Xogeyaha caafimaadka ee dalka Britain ayaa Khamiistii isaguna waxa uu xiriir la sameeyey wasiirka caafimaadka ee dalka Australia, isagoo oo weydiiyey talooyin ku saabsan qaabka ugu wanaagsan ee dadka hoteel loogu hayn karo. Saraakiisha caafimaadka Britain ayaa sidoo kale xiriir la sameeyey dalka New Zealand. Labadaasi dal ayaa xayiraada adag geliya dadka waddamadooda dibadda ka soo gala. Abdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Dhinacii heesaha ayaanu jallaacna dhegeystayaal, markan ku soo dhawaada heestan.
Tahay dhegeystayaal, intaas ayaan ku doojinaynaa idaacaddeenna fidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Jamaal Axmed Ismaan. Inta aan berri mar kale dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.